Марш с Катерина Иванова в Дарик кафе. Откриваме сесията сега.
Сега е 8.44 минути. Кои са най-лошите сценарии за българската икономика след изборите? Какви са последствията от продължителната политическа нестабилност? И какво е решението на проблема с КТБ от тук нататък? Коментара пред Катерина Иванова в марша на икономистът Лъчезар Богданов.
Много политици обясняваха в последните месеци колко е зле финансово държавата и как едва ли не е пред фалит. Можете ли да кажете как на практика се отрази върху икономиката продължилата повече от година политическа нестабилност?
Със сигурност политическата нестабилност, която започна с доста странната политическа подкрепа за кабинета Орешарски, допринесе за общата фискална нестабилност. Със сигурност това, което виждаме от бюджета за 2014 година, неговото изпълнение, е, че той бе планиран изключително оптимистично по отношение на приходите. Част от увеличенията на приходите бяха очаквани, или беше очаквано това увеличение заради редица мерки за повишаване на събираемостта, но всички виждаме, че такива мерки не бяха взети или поне, ако са били взети, не подействаха. На второ място виждаме, че когато едно правителство няма ясна политическа подкрепа и дълъг хоризонт на съществуване, то има склонност да увеличава разходите. И това много ясно се вижда по това, което сега констатира служебното правителство и всъщност и самото правителство на Орешарски в последните дни от мандата си, че има доста разходи, които са поети без да са били включени в бюджета. Нещо, което е в пълно нарушение на закона за публичните финанси, според който нито отделните министерства могат да поемат ангажименти, които не са им обезпечени финансово в бюджета за дадена година, нито дори парламента би следвало да приема закони, с които се увеличават държавните разходи, ако няма съответната актуализация на бюджета или не ги прави за следващата фискална година. Така че всичко това беше много, много виден резултат от политическата картина и това изби в един неизпълнение на приходите, увеличение на разходите, класическо разпускане на бюджетната дисциплина.
Чу се за евентуална процедура по свръхдефицит, но какво ще означават реално увеличението на разходите и вземането на нов дълг?
Ние не сме заплашени от процедура, такава най-вероятно ще има така или иначе. Нека хората разберат, че актуализацията на бюджета в такава ситуация няма никакво отношение към реално случилите се разходи или приходи. Тоест, дали ще актуализираме бюджета или не, в бюджета ще влезат толкова приходи, колкото могат да влезат. Другото е затваряне на очите. Същото важи и за разходите. Когато има разходи, които по закон трябва да бъдат направени, единството, което може да направи правителството или финансовия министър е да ги отложи за началото на следващата година. Нещо, което беше направено 2009 година. Само, че това не променя факта, че за дадената година страната е извършила тези разходи, макар да не ги е разплатила. Оттам дефицита, който ще бъде изчислен, така или иначе ще надхвърли разрешения. Така че това по отношение на процедурата за свръхдефицит. По-важното е, че ние отново влизаме в ситуация, в която не можем да контролираме стабилността на публичните си финанси, при това в една изключително спокойна икономическа обстановка. Не знам защо всички се напреварват да говорят за някаква криза в страната. В България няма икономическа криза по каквито и да е макроикономически обективно измерими индикатори. Сравнима с това, което имахме, например, 2008-2009 година. А това, което имахме 1996-1997 година и всъщност всички години преди това. С това, което има в много други страни, когато говорим за рецесия. Всъщност 2014 година е година с макар и минимален, но все пак позитивен растеж, макар и минимално, но все пак увеличение на броя на заетите, т.е. на работните места, леко, макар и минимално увеличение на инвестициите. В този смисъл това е една нормална икономическа година, да, за съжаление с нисък растеж, да, за съжаление с висока безработица, да, за съжаление с известни негативни последици от кризата в Украйна, но нищо повече от това. И ако в такава ситуация българската политическа система не може да гарантира финансова стабилност, това е изключително притеснително. А последно, по отношение на държавният дълг е следствие. Това е крайният начин да финансираш един голям дефицит. Когато искаш да направиш или трябва да направиш повече разходи, но приходите не ти стигат, имаш всъщност три варианта. Или приватизираш, но очевидно няма приватизаторски устрем в политиците в момента, или харчиш от резерва, но резерва вече е така да се каже, разпределен за какво трябва да бъде похарчен, или взимаш нов заем.
Тъй като не е сигурно, че ще имаме и този път стабилно правителство, какви са най-лошите сценарии при евентуални нови избори?
Най-лошите сценарии е да продължи това разхлабване на бюджетната дисциплина. Да не говорим, че приходната администрация ще започне да работи все по-зле в една ситуация на политическо безвремие. Когато няма ясен началник, очевидно, че органите, които трябва да събират приходите, ще действат по малко по-различен начин. Така че това е най-непосредственият ефект. Другият ефект е, че няма да има кой да поеме отговорност за възстановяване на бюджетната дисциплина. Оттам за България ще започнат да излизат все по-лоши и по-лоши новини и прогнози, което допълнително в средносрочен план ще влоши привлекателността на страната като място за инвестиции. Несигурността пък вътре безспорно влияе на вътрешните инвестиции, т.е. на хората вътре в България, които трябва да преценят дали да разширят бизнеса си, дали да наемат хора, дали да изчакат. И дори това да са временни притеснения, това няма как да не се отрази на икономическата активност. Така че в момента целта на всяко едно добро развитие би била да има съставяне на стабилно управление. Ако такова не бъде съставено, има нови избори, отново целта ще бъде да има ясно посочено управление, което да поеме отговорност, за да свърши определени спешни задачи.
Политическа нестабилност и смяна на правителство обаче имаше и в други европейски държави. Можем ли да направим сравнение с случващото се в България?
Ами тя до голяма степен прилича. Разликите обаче са две. Най-непосредствената разлика е, че България няма достъп до неограничената ликвидност, която осигурява Европейската централна банка на банките в еврозоната и оттам косвено на правителствата в еврозоната. С други думи, доколкото Германия, Холандия, Белгия, Франция и така нататък могат да си позволят няколко години финансово разхлабване и увеличение на дълга, ние можем в много по-кратки срокове да си го позволим това, преди да бъдем наказани. Ние по-скоро трябва да се сравняваме с страни като Исландия, като Кипър, като Гърция, като Португалия и много други в Латинска Америка по отношение на това колко можем да изнервяме финансовите пазари с така вътрешни нестабилности. И на второ място, България, ако има нулев растеж, всички хора приемат това за криза и смятат, че това е ужасяващо икономическо състояние. Доколкото в най-богатите европейски страни няколко години на нулев растеж или минимален растеж, все пак не се приема толкова страшно. Когато си беден, ти трябва да растеш и да догонваш. При нас да стоим на едно място всъщност не е, очевидно не е политическа алтернатива от гледна точка на това, което очакват българските граждани. Да не говорим, че има и определени структурни проблеми, които не търпят решение. Нали, давам един пример с енергетиката. Там, очевидно, ако не се прави нищо, нещата ще стават все по-зле. Тоест, нямаме ситуация, в която ако просто се изчаква, не става по-добре, но и не става по-зле. Напротив, ако нищо не се случва, става много бързо, много зле. Така че, ето за такива ситуации се налага действие. Т.е. самото стоене пасивно и изчакване очевидно влошава нещата. Не ги оставя на същото ниво. Това е голямата разлика. А между впрочем, тук сравнявайки се с други страни, отчитаме единствено това, че те са по-богати от нас, но не отчитаме факта, че и там има много големи проблеми и че и там хората не са доволни от тази ситуация. В този смисъл те не са част от тези европейски страни, не бих казал, че са успешен пример. Това, че в Белгия или в някоя друга страна няма правителство с месеци и често има предсрочни избори, не означава, че това е добър вариант. Там също хората смятат, че има проблем с политическата система.
До голяма степен нестабилност предизвика и проблема с КТБ. Какво е решението му, тъй като никой не излезе да поеме отговорност и да каже какво ще се случва от тук нататък?
Ами нямаше кой да излезе и да поеме отговорност. Всъщност опита на част от народните представители в предходния парламент да излезат с такова решение, очевидно се сблъска с липса на подкрепа от другите народни представители. Т.е. тогава на практика се разпадна мнозинството, което подкрепеше правителството Орешарски. Сега очевидно решение, което е извън стандартната процедура по действащото законодателство, ще изисква ново парламентарно мнозинство, което да застане зад него. В противен случай изчакваме още около един месец, виждат се резултатите и банката, или някой влага свеж ресурс в банката, или ако не вложи банката, минава в процедура по несъстоятелност и на практика се ликвидира. Така че това е картината към момента. Отново имаме ситуация, в която зависим от наличието на действащо правителство и най-вече на едно функциониращо парламентарно мнозинство, което е готово да действа от една страна и да поеме отговорност за решенията си.
Необходим ли е по-добър банков надзор или случилото с КТБ беше изолиран случай и не може да се повтори?
Ами аз не мога да прогнозирам дали може да се повтори или не. Мисля, че БНБ са поискали вече един вътрешен одит, да го наречем така, от страна на различни европейски институции, така че да се каже дали всъщност има някакви различия, дали има проблеми в процедурите, които се следват в БНБ и ако има такива, да се направят нужните реформи. Това е решението, но нека не забравяме, перфектен надзор никъде няма и факта на десетките, даже стотиците проблемни банки в Европа го доказват. Очевидно няма как да имаме 100% гаранция. Въпрос е да имаме механизми, които относително бързо да разрешават такива ситуации и, както се казва, след всяка грешка да си взимаме поука и да избягваме същата грешка в бъдеще.
Уважаеми слушатели, в Дарик Кафе за най-лошите сценарии за българската икономика след изборите, последствията от икономическата нестабилност и политическата нестабилност, не икономическата, решение за проблема с КТБ, коментар на икономиста Лъчезар Богданов пред Катерина Иванова в Марш.